Welcome to the Voice of America in Kurdish.
جانترین سلاوتان لبیو بخیر هات نو بو برنامه کانی بشکوتی رادیو دانی امریکا بو امره هینی ریکوتی 26 مانی 5 کاجمیر لواشنطن پایتخت دی سلبانی سرتال سردریچن حوالیک اگدرتان دکینوا
سروکی امریکا دلید مسلکان تروریسم کوریا باکور سر توپی و تویژکانی کوبونوی لوتکی امری گروپی حوده بیت لای هرشکی چکداران بو سر مسیحکان لمصر بلایکم بسدوکس دکوجین و جماری کیش بریندار دبن به هوی هرشی آسمانی هاو پیمان برابریتی امریکا با سرشاری که جد سالاتی دا عشل سوریا 35 هاولاتی سیویل دا کجین. خوشویستانم لدریجه برنامه که دا بابتی جور او جورتان پیشکش دکرید لوانا.
ارکا امریکا چیه؟ امریکا واته گل کور هیه گل و رول آمد جهانی دا چیه؟
برای زن گوتن لگوته که اندامی کنگرس آدم کنزنجر بو که شارزه لشرکانی عراق و سوریا و رابورچونی خوی خسته رو و بشی کردی دانی امریکا سبارد به سیاستی امریکا هر و حالم پروگرام ده سرک ترامپیش لروجی پنج مگلی کنی لحاظ پیمانی توزیعتر کرد کوابو جی اوتویان با برگری ترخان نکردو اما جشی دا به هر شکی منچستر لبریتانیا و گوتی هرشی لوجور دکریت گر زیاتر دکریت گر هاو پیمانه که هلویست ود نگدن بوره گرتن لاملیشی کانو راپورت یک من لو باره و بو آماده کردون ستافی ام کاجمیره بریتیه لسما دزایی هاو کارم سبکو عزیز خوشمشن پاشا سرتا با حوالکان دستی پیده کن
خوشوستانم ام کاتو گشکات یکتان شد سروکی ولاتی گرتوکان امریکا دونالد ترامپ دلید مسئله تروریسم جهانی و کوریای باکور سر توپی کارنامه کوبونوی لوتکی امروی رابرانی ولاتانی گروپی حوده بید اوی لسیسلی که گورتین درگی دریای نواراست امرو دستی پی کرد. سروکی امریکا که شنبشانی شنزو ابی سرگوزیرانی ژاپن دانشت بو دونالد ترامپ گوتی کوبونوی لوتکی که سنگ دخات سر کشکانی کوریای باکور. ترامپ سروکی امریکا گوتیشی هاوکاتی اوی نیگرانی سرکی رابرانی بشداربوی کوبون و دو روژیکایی و تیویش کردنه لسر مسئلی تیرورزم لهمان که دا پروگرامی چکی اتومی و تاقی کردنوی موشکی بالستی للاین کوریای باکور و امانش کشی گوری جهانین. بلام سروک ترامپ آماجه اوشی کردو کشکای لقاناقی دا چار سردکرت و دتوانن لو باری و دلنیابن. سرباری کشکانی وقت تروریسم جهانی و هر بها کوریای باکور بازرگانی توری که گرنجی دیکی اوی لحزی رابرانی او حودولات پیش سازی جهانا که آماده کوبون و لوتکی کدبن. ام رابرانه هیواد خوازن سرک دونالد ترامپ نرمی پیشم بداد لمر مسلکانی بازرگانی و کشی گرانی کشوهای جهان. گری کون برای بری انجمنی عبوری نشتیمانی لو دمی یاوری سرک ترامپی دکل فراکی سرک دا کل بلژیکا و برای درگی سیسلی برای کتبو ناو براو با پیام نیرانی گود اما گفتگوی که پر اکم انجام دادین سبارد با بازرگانی و هروها آیا بازرگانی آزاد و آوالا واتای چی دگینید؟
دزگه اکی میدیای فرمی سوریه شوهر و ها گروپی که چاو دیری اپوزیسیون گوتویانه هرشو اسمانه کنی هاو پیمن برای برایتی امریکا با سرشارکی جردستی گروپی دولتی اسلامی ویاداش با تمایی کجرانی بلین کما 35 کس. دزگه سوری چاو دیری مفکانی مرووی بین کل بریتانیا گوتویتی بلین کما 26 کس لبالخانه کی چوار نهومی کجراون لو دمی با هوی هرشی کوا بسریانه دارما و گوتوشیانه نو کسی تر لو هرشده لبازارک دربری شاری میادین لشوی پینش مگ یعنی ندست داوا. دستگای میدیای فرمی سانش گوتیتی سی پینش حالاتی که زور بین شنو مندالن لمیانه هرش آسمانی که دا کجراون. جیوت نجماری گیان لدستانی سویل کندم دوای دزیایی کردو لوتای شروپ یک دادانی دش بداش لبکرو خور حالاتی سوریا چرتر باتاوا.
هزکانی پولیس لحریمی خوراوی المانیا گمان لکراوی که اسلامی تندروی اندازگیر کرده و بروین وای ام کسا تندرو پلان رژیب و انجام دانی هرشی که تیرورستی آماده کرده بید. او پیاو تمن 37 ساله که برگز المانیا و برواده کرد بو بیت اسلام کسی که تندرو دوین ایواره لشاری ایسن لالمانیا او کسا دزگیر کرده.
کبرستانی عراقی داوی قربویان لها و پیمان بر برایتی امریکا کرد و دوابه دویلی کولین و لهرشکی آسمانیان لحفده منگیسی که پنداگوندانی پیداناوا بومبی امریکی بو بمبستی به امانش کردنی چکدنانی دولتی اسلامی داشت لموسل با تمایی جماری اکتقینه و که بهوی وزیال سطاولاتی سیویل کجراون. هرچنی که چند دانشوانی که اوگرکای که هرشکی تیدا کرده و به اسوشیت پریسیان را گیندوا که و هیچ چکداری که داشت لوشونه دانه بوا. نوردین قبلانی جگری سروکی انجمنی پارزگینه نوا گوچیتی دوال کمالگینه و دولتی و بتایبتی ولاته گتوکانی امریکا دکین قربوی قربانی کن بکنوا و گوچی پیویست امریکا مالی او قربانیان بنیاد بکاته و که بهوی هرشکا و زیانیان پیگیشتوا. جیباست پنتاگون روش پنجشنبه در انجامی لکولینو کنی لحفده منگیسی اشکرا کرد و گوتی هرش آسمانی که سیرگرانی داشی لبالخانه اگده کرد با آمانش که با مایی جماری اکتقینو با هوی وسط و پینج حولاتی سیویل کجران.
کربدستانی مصری دلین جماری اکچکدار هرشان کرد تسر دو پاس و تنبیلی که بر حلگری بچوگ لپارزگایی که باشوری قاهری پایتختو لعکم دا بلایکم 26 کس کجراون لوانه جماری کن مندال نو هروها 23 بریندار بون. لو برای عیسام بدهوی پارزگاری منیا گوتی هرشکه امروهینی لو دمده کرا که جماری قبطی کریستیان بونیوش و نزال شاری بنی سویف برو کلسای سانت ساموئیل لناوچه مغاغی منیا برای کوتبون گوتیشی چک دارکن لجاده که بیابانی دا اتومبیلکانیان را گرتو تقیان لیکردنو لعکام دا دیان کجرانو برینداری لیکوتوا. پولیس دلت هرش برکن که به نزیکی دچک در مزنده دکرن بسی اوتومبیل لناوچک هاتون. قشا ایرمیا برپرسی سنتری روشنبیری قبطکن لسر فیسبوکی خوی نوسیویتی و دلت هرشی چک دارانی کراو تسر دو پاس که ایچکن با من دالان ترخان کرا بو اویدیان با گورو لعکم دا 35 کس جنین لدست داو. عبدالفتاح سیسی سروکی مصری به تندی هرشکی شرمزار کرد و داوی کوبونوی که به پلی لگل دزگاه اصحی شکانی ولاد کرد. حتی آماده کردنی ام حواله هیج لانک بر پرسیارتی خوی لهرشکا را نگیند و بلام گمانده کرد چکدارتون دروکانی سر به داعش لپشتی هرشکا و بوبن. با پیهی پیشتر چندان هرشی لو جوریان کرد بو سر خلکی سیولی کریستیان لمصر.
وزارتی برگری افغانستان اجدالیت لعکمی هرشکی چکدانانی طالبان با سربین که ایکی لشکری لحرمی قندهاری باشوری ولاتکا بلین کم پازده سربازی افغانی گیانیان لدست داوا. دولت وزیری گوته پیجی وزارتی برگری افغانستان امروهینی گوتویتی شوی رابردو هرشک کراوات سر او بین که لشکری کلنزیگ نوچه شا والیه و والی کوتا و گوتیشی جگل و پازده سربازی کجراون پینج سربازی دیکش برین دار بون. بلام کربدسی که لناوچکه با اجانسی دانوباسی فرانس پریسی را گیندو بیسکست لو هرشده کج راون.
کربدستانی پولیس لبریتانیا اوانی لیکولینوه لتقینوکی شهری منچستر دکن که تیدا کجرانی 22 کسی لیکوتو بریندار بونی بتلا 60 کسیش امرو کسی که دیکن دزگیر کرده و پولیسی بریتانی بردوامیشن لگران بدوایی نونشانی او کسانی انجام داری هرشکه دناسنو پیوندیان لگلی ده هبوه. اوی جی اماجی او حوکسی لیستاد وان لگرتو خانه دا با هوی تیوگلانیان لا تقینوکی روژی دو شمی رابردو لشاری منچستر همویان با گمانی تاوانی پیشل کدنی یا سای تیرورزم دست بسر کرانو تمانیان لنیوان 18-38 سالانه. حوکات پولیسی بریتانی دلد او کرد تمن 16 سالانه و خانمشی تمن 34 سالانه که با هوی و دزگیر کرابون هر دوکان به بی اوی تومتیان آراسته بکرد امرو للان پولیس و آزاد کران.
فلیپین اجدالی چکدرانی بیانی لنیو میلیشیا اسلامی کنن اوانی لسر تایم هفته و دسیان بسر درگی مندانو لباشوری ولاته که دا گرتوا. جنرال حوزی کلادیا گوتی او شرعی مندانو چیدی یا خیبونی حولات فیلیپین کن نیا بلکو داگیر کردنی که چک درانی بیانیا. هروان او براو گوتی جهادی کن حول دادن او چیک بوداش لو درگی داب مزرینن و گوتی چک دار بیانی کن خلقی مالیزی اندونسیا سنگافورا و شونی تریان لنیوان دایا. جی بسته هزکانی فیلیپین روژی پینشمه تونه ناو درگه کوا لحولک دابو پاکردنوی لمیلیشیا اسلامی کن. هلیکوپتر لشکری کن بسر بانکانی ماراوی حال دفرین لمدمی تانک لشکریکان بنیو گرککان رد بنو دانی شر تقو تقین وجد بستید زربی 200,000 کسی دانشتوانی شارکه لتاو او شرا حالاتون.
پولیس لندنوسی امرو سه ملیتانی گمان لیکراوی دشگیر کردو با وقت دلین تیو گلانین لوجو تتقین و خوکو جی اوی کجانی سی کسی لجا کارتای پایتختی اولات لیکوتوا حوکاتی اوی گروپی دولتی اسلامی بر پرسیارتی انجام دانی او دو تقین اوی خستو تا استوی خوی.
گوهدارین هیجا هونده کارن بریا فیسبوک و تویتر نرینین خواه لسر راپورتین مبدن. ناو نیشان آمه لسر فیسبوک و تویتر اوه VOA کردش.
سروکی ولاته گرتوکان امریکا دونالد ترامپ دینه رخنکانی لحو پیمانی ناتو تون کردو دالد اندامانی حو پیمانکا به هندی پیویز پاره لبواری برگریده خرج نکن. او کارمان خالد فتح راپورتشی لو باره و با آماده کردون.
دیکن بجداریاوی دو کمبونا بلندان ناتو سروک امریکا دونالد ترامپ دا خوازا بجداریا دراوی یا وک هفج اندام ناتو کر که او دبینه تیرا براوانی ناکتنو دا خواز جوالات ناتو کر پتر پیته به نهیلانا تیروره بدن. سروک ترامپ دو گوتارا خل آواهیانی یا ناتو پیامک آشکرا هنارد که دوه بجداریا دراوی یا اندام ناتو پتر به عدالت و روابط.
دوی اندام ناتو بجداریه که دراویه روابط کن و الاسط پیگیرین خواهین دارایی با. لی 23 28 ولات اندام هشتا دراوی پیدوی نادن.
اف پیامه زور رون نبو بو هجماره کاره برین اوروپا که نیگرانی لوان خویا کر و گوتارا سروک ترامپ بگفدیتن. تکلین سروک امریکا به ناتو زور باش نیه و چندین جارن لدم کمپینا حل بجارتنان گوته بو اوه هف پیمانی ها که کفنه و دم بسردا چویه دگل هنده لداخو یانی ها خوب بردوان بو لسر رخ نگرتنا هف پیمانی ها ناتو لسر پرسا تیروره.
2% دوج ساده کمترین رژه بو ریپریبونا گفنه ها. اگر ولات ناتو بهرا خوایا درز بدن هلبت ناتو دی پهستر بیتن بتایبل همبر گفن تیروره.
لسر داخواز امریکا سکرتیر گشتی ناتو بجداری ها نلشکر یا هف پیمانی ها ناتو دشار دجی داعش را گهاند. اف پینگا و پیامکا بهیزه درباره یک هلویست امریکا و اوروپا بو نهیلانا تیروره.
هر وها امره کفتین لسر برفره کرنا پشتوانیا هف پیمانیا نونه تویی دجی داعشه. او ناتو دی آلیکاریه لنخشین چاودریا تایبت او هایداریا پیشوقت بکرد.
تقینا آهنگا مانچستر بیر آنی نکا دی بول سرگفن تیروره و هر وصابو جه آلوزیان دناب برا دزگهن آگهین امریکا و اوروپا. بریتانیا تیکلین لگوهارتنا زانیاریان لسر هرشا مانچستر دگل امریکا را گرتن پشتی بلافبونا زانیاریان بو میدیای و رخنکا تونت لامریکا حتی گرتن.
هلبت هفکاری لسر باوری تیتا آوا کرن که زانیاری به گمان بین لگوهارتن و از دگل سروک ترامپ پش راز بکم که دوی زانیاری به نهینی بمینن.
لگشتا ده روزان یا سروک ترامپ لدروی ولاد دستکفتیم باش بدست خستن لدم دناف امریکا ریو بریاوی ریپری چمدین آلوزیان وکو دست وردان روسیا دهل بجارتنین امریکا دبد و نها اف بی آی پیدا چونه لسر رول جرد کوشنر شیردوان بلند کوچ گاسپی و زاوایوی دکت هرچند او راستاخو نبویا آرمانجا لکولینه.
ایرا واشنطن رادیوی دنگی امریکا.
کمیته کاروباری دروی انجمن نوێنەرانی امریکا دوێنێ دانیشتنێکیان ساز کرد بۆ گوێگرتن لە گەواهی دەران و هەروەها ئەو کەسانەی ئەو خۆپشاندەرانەی کە لەلایەن پاسەوانانی ئەردۆغانەوە بریندار کرابوون لەسەر شێوەی ڕوودانی توندوتیژی لە خۆپشاندانەکەی هەفتەی ڕابردوو لە دەرەوەی باڵوێزخانەی تورکیا لە واشنگتن لەو دەمەی سەرۆکی تورکیا لێرە بوو. هاوکارم بەڵێن ساڵح لەگەڵمانە لە ستودیۆ بۆ ئەوەی لەو بارەیەوە هەندێکیشک بخەینە سەر ئەم مەسەلەی و هەندێک پرسیاری لێ دەکەم. بەڵێن ئایا ئەمە هەر دانیشتنێک بوو بۆ باسکردن یا دانیشتنێکە کە ئەنجامی تریشی لێ دەکەوێتەوە؟
شان دانشنکه داوی انجامی تریش کراوه داوی بر انجامی تریش کراوه که هر درجه قسکر من دادوی دین سر اوه بلام اوی که زور جی سرنج بو کماریکان و دیموکراتکانیش لکومیتی پیوندی درویکانی انجمنی نوینران هر همو هاورابون لسر اوی او کرده یخو او کاری که پاسوانکانی رجب تیب اردوغان کردیان بردن بالویسخانه ترکیه لواشنطن هر جیز جی قایل بون نبوه.
A president of a country from another country. سەرۆکی وڵاتێکی تر سەیری پاسەوانە شەڕانگێزەکانی دەکات و لە خەڵکی ئەمریکا دەدەن خوێنیان دەڕێژن کە چی هێشتا ئەو ناڕزایی دەدەبڕێت ئەمە سوکایەتی کردنێکی گەورەیە و ئێمەش پەیامێکمان هەیە بووی چیدی خەڵکی وەک تۆمان ناوێت سەردانی ئەمریکا بکات ئەو تورکانەمان دەوێت بڕوایان بە دیموکراسی هەیە نەک بە کەسێک دەیەوێت فاشیزمی ئیسلامی لە وڵاتەکەیدا پسە پێنێت و خۆشی سەرۆک بێت هەر بۆیە نابێت ئیتر ئەردۆغان بانگێش بکرێت بۆ ئەمریکا
شان کۆنگرێسمان دینا رۆر بارکر ئەوەشی بیریگەلی ئەمریکایە ناوە کە ڕەفتارێکی هاوشێوە هاوکاتی سەردانێکی پێشووی ئەردۆغان ڕوویدا لە بەردەم نێوەندی بروکینگز و پاسەوانەکانی ئەردۆغان پەلاماری خۆپیشاندەران و تەنانەت ئەو ڕۆژنامەوانە نەشیاندا کە بۆ ڕووماڵکردن لەوێ بوون
باشە بڵێن پێدوایە ئەمە چ کاریگەریەکی دەبێت بەسەر پەیوەندیەکانی نێوان ئەنکارە و واشنگتنەوە
هەر وەکو لە دانیشتنەکەدا کۆنگرێسمان دینا رۆر بارکر ئاماژەی پێکرد دەڵێ سروشتە سەرکوتکار و داپلۆسێنەرەکەی حکوومەتەکەی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان ئەمەیە کە پێمان دەڵێ ئەو دۆستایەتی پێشوو هەمان بوو لەگەڵ تورکیادا نەماوە دەڵێ بەڵێ تورکیا هاوپەیمان بووە گەلی تورکیا هاوهەڵوێستی ئەمریکا بۆ لە شەڕی ساردا بەڵام ئەمە بەو مانایە نییە کە ئێمە لە بەردانەواندن بۆ بەهاکانی وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا بکەین
A country that was has been such a long friend of the United States.
وڵاتێک کە دۆستێکی دێرینی ئەمریکا بوو گەلی تورکیا لە شەڕی ساردا پشتیوانیمان بوون تا و کاتی شتێکی مەترسیدار بوو بەڵام ئێستا ئەم بەناوڕێبەریان هەیە و هەروەها دێت و ڕای دەگەیەنێت ئەم دۆستایەتیە کۆتایی پێهاتووە و ڕای دەگەیەنێت ئیتر گەلی تورکیا مافی دیموکراسیا نییە ئەوە بە شانازیەوە ڕادەگەیەنم بەرنووسێکمان ئامادەیە تا هەفتەی داهاتوو بیخێنە بەردەم ئەنجومەنی نوێنەران
باش پێدوایە جگە لە مەحکومکردن ئایا هیچ هەنگاوێکی تری لێ دەکەوێتەوە
بەڵێ وی ئاشکرایە هەتا ئێستاشان ئەو هەنگاوانی کە گیراونەتە بەر لێکۆڵینەوەکانی پۆلیس لە واشنگتن بەردەوامە لەسەر ڕووداوەکە و وەکو باسیش کرا دوان لە پاسەوانەکانی ئەردۆغان دەستگیر کراون بەڵام بەهۆی ئەوەی کە مافی پەناپارێزیان هەبووە ئازاد کراون ئەمە بێ لەوەی کە بانگێشتی باڵیۆزی تورکیاش کراوە لە واشنگتن بۆ وەزارەتی دەرەوە و سەرکۆنەی وڵاتەکەی کراوە بەرامبەر بەو ڕەفتاری پاسەوانەکانی ئەردۆغان کردیان
There are a few steps that absolutely must be taken as follow-up to this horrific incident.
The بيدم هم گاوانا بگرینه بر. پیوسته حکومت امریکا مافی پناپاریزی لهم و اوانا بستینه توا که تندو تیجی دکن. دبید حکومت امریکا دلنیا بکره توا که اوکاری چی توا و لگل حکومت ترچیا بکره سبارت بر لیکولین وکان لم توانه.
ای باسی اوکرا امریکا روی دامه بست لیوی چی بوا؟
ما بەستەکە زیاتر بەسترایەوە بە کێشە ناوخۆییەکانی تورکیاوە و ئەو گرفتانەی کە ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆکی تورکیا لە ناو وڵاتەکەدا ڕووبەڕووی دەبێتەوە تەنانەت زۆر بە ڕاشکاوی کۆنگرێسمانەکان ئاماژەیان بەوە کرد ئەو ڕێفراندۆمەش کە کردوێتی بۆ زیادکردنی دەسەڵاتەکانی پۆستی سەرۆککۆمار هەمووی لە پێناوی ئەردۆغان خۆیدا بووە نەک لە پێناوی ئەوەی کە خزمەت بە گەلی تورکیا بکات
اما هر تنها هێرش کردنە سەر بەهاکانی ئەمریکا نەبوو یان هر تنها هێرش کردنە سەر بەها نێونەتەوەییەکانی مافەکانی مرۆڤ نەبووە وەکو هێرش کردنە سەر سەروێرەکانی ئەمریکا بووە ئەمە شتێکی بەمەبەست بووە چونکە ئەردۆغان بڕوای وەها بووە لە تورکیادا لە ڕووی سیاسیەوە یارمەتی دەدات ئێمە دەبێت بۆ جیهانی بسەلمێنین هێرشکردن لە ناو ئەمریکادا هەروە بەبێ بەرەنجام نابێت
باشە باسمان لەوە کرد لە پەیوەندیەکانی ئەمریکا و تورکیا ئایا وەکو ئەندامێکی ناتۆ چ کاریگەری دەبێت بۆ تورکیا
بێگومان کاریگەری دەبێت شایەن بەپێی ئەو پۆستەی کە پۆل ڕایان سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران بڵاوی کردوێتەوە لە وەکو ڕاگەیاندنێکی نوسرا و جەخت دەکاتەوە لەوەی کە تورکیا بەڵێ هاوپەیمانێکی گرنگی ناتۆیە بەڵام هەر لەو ڕاگەیاندنە نوسراوەیدا ئاماژە بەوەش دەکات دەڵێ ڕێبەرانی ئەو وڵاتە واتە تورکیا مەرجە ئیدانەی ئەو ڕەفتارە بکەن و داوای لێبوردنیش لەو هاوڵاتی ئەمریکاییانە بکەن کە مافی دەستوری خۆیان پیادە کردووە پێشتریش سیناتۆری ناودار جۆن مەککەین کە کۆماریە لە یەکێک لە دانیشتنەکانی کۆنگرێسدا لەسەر هەمان ڕوودا و داوای دەرکردنی باڵیۆزی وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکای کرد لە واشنگتن
زۆر زۆر سپاس بەڵێن کە هەندی ڕوونکردنەوەیدا لەسەر دانیشتنێکی کۆمیتی کاروباری دەروی ئەنجومەنی نوێنەرانی ئەمریکا سەبارەت بەو خۆپیشاندانە توندوتیژی لە دەروی باڵۆزخانەی تورکیا لە ودەمەی سەرۆکی تورکیا لێرە بوو
ئێرا واشنگتنە دەنگی ئەمریکا بەشی کوردی
بردوامین لسر پیشکش کردنی برنامه کن من. اندامی کنگرس بناوی آدم کینزنگا اوی اندامی که دیرین و شارزایی لشاری بواری افغانستان و هروها عراق دا هیا لکوری که دا اوی که هاوکار من ارم اجر آماده بو باسی لجنگ افغانستان عراق هروها بگجداشون وی تیروریزم کرد. او کرمان ارام اجر بو ما بسته حتو تا استودیو که ارام بخیر بید
دیدلک سپاس سر جوان
که ارام تو آماده او کوربوی که و او اندام کنگرسی کماریکانی ستانی الانوی آدم کینگزگر باسی لا شر جنگ افغانستان و عراق هر وها شر دیجی تروریزم کرد چش تک لوه بلکیش بولای تو
بطیبتی بریس کیسینگر ده آخفتن خوال ویلسن سنتر ده بول لسر ارکو امریکا کشان یعنی رول امریکا د پرزګری کین د نو جهان د چرول چوا یو هیو او امریکا کوره و پرزګری کو چوا چاره سر بک په طيبتی بول لسر وک تشته کش او ګلکتش د دربار ناتو د جګوتن او وکیت زانه کو اف یعنی او هزو نو نتوی هیو او بولګرونی او مازن ج لسر پشته امریکا او د سرادر امریکا ج لسر و ناراضبن خاطی نسر زمان او دو بیجه دوی اف تشت به پاروکرن دوان تشت دیره و برس کیسن گرجه لسر وی آخافتنک طایبت بکانی و او دو بیجه امی شر دجی تروز به حتی داوی امی بردام بکینه
باسی هیچ چهرسری چی کرد یا چون شری تروریزم بکرید؟
به طایبتی بحث گل پسنی هیزین کرده کرد لراشلات ناوین ده و گلک باندوردار ده بینه و چند جار او دوباره جه کرد و ما به طایبتی هفت بیوینی که لگلوی چه که جبو دنگ امریکا جه و دلوی ده جه بحث کرده که و چه کرد حوال بنده که خورتن جبو امریکا و او رولا و دجی تروریزمه و یعنی به طایبتی اوجد بیجه یه دمک درش اف شر دجی تروریزمه یه بردان با و دمک نیزده اف ناچاره سر کرد
اما جد با کرد و تی باسی کردی کرد که واهزی چی کاری گرن کردی چه بشک یعنی بناو گوتی کردانی روش آوا هم... یا کردانی باشور یا
بسات تواهی بگشتی هزین کرده کرد او ما بابت آنی لسر رفراندوم اتدی دمه که ای سال هرمی کردستان یه رفراندوم گه پیگ بینه جبور سرخوابون آخوه ما بحثاوه که مگو گلا دستلاداری امریکا دگاره پشگیری که چه بده و هان یه دیجی و سکین آننا وید گو از تازه نزانم دستلاداری امریکا یه رولک چه بستینه لی بله اموی امریکا امزانی کرد حوال بند من هر گرنگن و پشگیری ها من جبا بردان بو و وی گوت ام دزانی ل دوی شر درج ده لهرم کردستان حتی نه تو لشکر امریکا نهاتی نکشتن
بله.
و افج نشاده که حوال بندگ من هر گرنگ یک جه کردن
بله. بله. تو که آماده او کارا بوید هیچ پرسیارد لیکر سبارد به هیچ مسئله که پیوندی با کرده ها به بدوزی کرده ها بید
بله گوید یعنی شر دجی تروریزمه ده لروشلات ناوین کرد رول گلک گرنگ گرتین و پیوندی منی وانه یلو بواره بردوان بو جبر بین پیغستنا هیزا دعش هیزا و رفتارن دین یه اسلاما تند رو گوامی دیجی و شرکی نو او به طایبتی لسر وی که جمه راپورت طایبت جا آماده کریه
بله
امریکا و دمک درجه دشتر دیجی تروریزم ده جه گرتیه به طایبتی پرانیا بار کوالیسیون و نونتویجه لسر مل امریکایه و چندین جاران دستلادارن امریکی جه در دربار ویکی ده نرازو بونه خوانی سر زمان. اندام جواتا نونرین کنگرس امریکا ادم کینسنگر در دربار شهر لعراق ده بجدار کنفرانس که لوینسن سنتر بو. او بالکشان لسر ارکا امریکا.
What's the mission of the United States?
ارکا امریکا چیه؟ امریکا واته گل کور هی گل رول آمد جهانی دا چیه؟ ما بر پرسیاریش بو جهانی هنه امریکا هن درفت هنه کو گلک والات جهانی اف درفت نینن دوی واری دا امریکا هری کاریاوان دکه
پشتی مداخله امریکا یال عراقی به طایبتی کردن لوی والاتی هزا خواه زیده تر کرن او هرمه که گلک جدا جراستی عراقی آوا کرن اونها او حاول دیدن کو ای سال رفراندوم یک جبو سرخابونو خب بگبینن.
درخواست دولت و سربخوی کردستان ایتکی.
اندام جوات نونران یا کنگرس امریکا ادم کیسنگر در دربار رفراندوم و سرخابونو کردستان ایدن نرین خوش دنگ امریکا را پار بکر و بحثا گرنگی و هزن کرده کرد.
از نظانم کانه روبری امریکا ده چاوان نزیکی و یکی ببه. اف مجارک حساس الهرمه. کردان در فتک آوا کر کد جیان خودا لگور دلخو آوا بکن. از دکارم بیجم کرد شر داعش دا هزین هری بباندورن. ام و یکی باش دزانینو ام جبیرناکین. ده همان دمه دا جبیرناکین کد درجاهی اوی شری دا تو لشکرین امریکی لحره ما کردستان نهاتی نکشتن. کرد نا و حوالین مین هری گرنگ دانه. به نری نامن دوی کرد بزانن امریکا وان فامدکه و جوان حزدکه.
شری گران او درش یال روشلاتان آوین هر روش انجام نوتی نهوله او گوری گلک پسپوران کرد لعراق و سوریه ده شری دیجی تروریزمه ده هزین هری گرنگن. گلک گرنگیا هزین کرده لعراق و سوریه ده پیشاروش ده دکار درین چه جبو آوکه. اف پر صحه یه ده پیشاروش ده باشتر برسی بخواه ببینه.
که کارم گلگ ممنون بو آمده بونه لستودیو زنی ارکان و راپورت کشد.
گلک سپاس بون. آری کاریش.
جی واشنگتن اون گوه خود دنه برنامه کردی دنگی امریکا.
گهدارن هیجا هندشین بریکا فیسبوک و تویتر پیوندی دیگل مبکن. نوی مل سر فیسبوک و تویتر اوه VOA کردش.
گهدارت رزدار گوتا رابط بیرو بوچون حکمت اولات تیگیرتیت امریکایه.
سروک دونالد ترامپ لوتر چی گرنگ ده لریاز با ریبرانی عرب و زور لریبرانی دیکی اسلامی دعوی سازکرنی هاوبندی چی کرد لولاتانی که هاوبشن لامانجی زالبون بسر بلای تندرویتی و ده بین کردنی اینده چی امید بخش با نوی دهاتو لرشلاتی نیو راست. سروک دونالد ترامپ گوتی بیبش کردنی تروریستان لا نوچکانی جر کنترول گانو یرمتی درابی و پروپاگندکانی ایدئولوژیان دبنا بنمایک با شکست دادن با تروریستان.
But no discussion of stamping out this threat would be complete without mentioning the government.
سروک ترامپ دلت بلام هیچ باز کردنی چی زالبون بسر امهرشیه تاو نابید ببین او هنانی او حکمتی کواسه شد با تروریستان دا بیندکات. پناگا یرمتی درابی و پایی کمالایتی که پیویستا با ورگرتنی کسانی نوی با ترورکاری. او حکمتش او رژیمه که و برپرسیاری زور لنا ارامیکان لو هرمه دا. بگو من لرده مبستم ایرانه. سروک ترامپ گوتی که و للبنان و با عراق و با یمن ایران یرمتی درابی و چک دابین دکات و راهینان با تروریستان و ملیتانکان دکات. هر و با کمالتون روکانی دیکه که و ویرانکاری و نارامی لسرانسری هرمک دا بلاو دکنه و. گوتی با دیان سال ایران سو تمنی با آگری شری تایفی و تروریکاری دابین کردوه.
Among Iran's most tragic and destabilizing interventions, you've seen it.
سروک ترامپ دلت لنیو کاراساترین و نارامترین دسته وردانکانی ایران لسوریه بوا. با پشتیوانی و هاوکاری ایران بشار الاسد تاوانکاری وای انزام داوه که ناتواندرید باز بکرین. هر و اولایتی گرتوکانی امریکا لولام دا هنگاوی توندی گرتو تبر بو بکارهنانی چه چی چیمیاوی بربند کراو للان رجمی اسدوا. بو او امریکا 59 موشه چی گرته بنکی چی هوایی سوریایی لو شونه که پلامارا کشندکا و لیوی انزام دراوه. سروک ترامپ داوای لولاتانی برپرسیار کرد پیک و کار بکن با کتایی هنن با قیران امرویکان لسوریاو ریشه چش کردینی داعشو هروا آرامی لحریمک دابین بکنوا. سروک ترامپ هر واش آماجه بوا کرد بیزگل ویران کاریکا رژمی ایران یرمتی در بوا لزیانگیندن به سرتاپای هرمکا. زفا چشانی زور لمیجه قربانیکانی دستی رژمی ایران خودی خلکانی نولاتی خوی بوا. سروک ترامپ دلد ایران میجو کلتور چی دولمندی هیا. بلام خلکانی ایران دوچاری سخترین کارسات و ناامیدی بونه لجردستی ریبرکانیان که هولی سازکرنی شر و تیرو دادن. سروک ترامپ داوای لهمو ولاتانی خوان وجدان کرد پیک و کار بکن با دور پریزکرنی ایران و ریگالی بگرنو نهیلن یرمتی دراوی با تیروریزم دابین بکاتو نوجو نیزا بکن با او روژه کاتی که خلکانی ایران حکومت چی روا و درستیان هبیت که شایسته هم بید. موسیقی
گهدار ترزدار گوتارا و گلی بوی بیرو بوچون حکمت ولات گیرتیت امریکی بو.
هلو واشنگتن.
برنامه که کوپشکا کردی یا دنگ امریکا بلاب دکت.
عزیزان سلاوتان لبه، من شاهد علوی امرو هینی با پیشکش کردنی برنامه حوتانی هلو واشنگتن لخزمتی ایودم. امرو دا پرترین سر پرسی او هرشی که لواشنگتن للاین پاسوانکان اردوغان و کرای سر هندگ لخو پیشان درانی کرد که چوبون نارضایتی خویان بردوغان و سیاستکان نوخوی ترکیه دا نیشان بدن و پشگریب کن لحزکانی سوریه دموکراتیک لسوریه دا. پینشم کمیته کارکانی دروی انجمن نیرانی امریکا به فرمی سرکوتی تندوتیجانی خوبشندرانی محکوم کرد و کمیته دوی پسند کرنی بریاری 354 انجمن نیران که تندوتیجی با سر خوبشندرانی عشتی خوازانی لواشتون محکوم کرد لدوانک دا گوتی او بریاره که لکاتی گنجاو دا پیامی که رون بو حکومت ترکیه دنیرید که ایمار رگا به ایچ حکومتی که بیانی نادین مافکانی هاولتانی امریکایی سرکوت بکد. سروکی انجمن نیرانیش پول رایان سپاسی کمیته که کردو پشتیوانی لنیگرانی سبارت با او روداو در بری و دلیت سرکوتی تنتیجانی هزکانی اصایشی ترکیه با سر خوپیشندرانی با اشتیانه هیچ پاساوی کن لانگرید و ولامی حکومتی اردوغانیش به توایی نگونجاو بوا. دمیت سپاسی سرکی کمیته رئیس و اندامی کمیته انجلو همو اندامانی کمیته بکم با هم حلویسته نیشانیانده. سبارت بم روداو رو گتم کمیته انجمن نیونران کوبونوی کی لروجی بیان شمال کنگرس پیکینه کته دا چن خو پیشان دریک اوانی لان لوانه کلیان دراوه و برنگاریان بونوا للاینی پاسوان کنی اساس ترکیا و اماده بونو شایدین دا سبارت بوشتی که او روژه لبر مالی بالویزی ترکیه لواشتون رویده. امرو لن برنامه ده ده پرژین سر ام پرسو که گرنگی امه چیه اوی که ریگه دره و ام خوبشندرانه لکنگریس شایتی اوشتب دن که رویده و او حلوستانه که پول رایان سری کنجمین نونران و او کمیته گردویتی و هر وها اوی که سناتور جان مکین گردویتی و اوی که وزارتی دروی امریکا بفرمی بالویزی ترکیه بانگیش کردو و سرکانه کردو و شوا حلسوکت لگل هاولاتیانی امریکایی که لما فی خوین با دربرینی اشتی خوازانی رای خوین کلکان و گردو و امان چگنگی با کرده یه دیاسپورای کردی چونه توانه لم روشب خوازه تو با خازانجی کرد و چند کارگری دبه لسر پیگی اردوغان لبیری گشتی جهانی دا و لپیوندکانی لگل ولاتانی درو لوانه امریکا. امرو میوانداری حرک لبارزان دکتور کرمان گوندی ما مستعل زنکوی ولایتی تنیسی دکین و هروها برس فهیم ایشک نو سرول یکولر. دکتور کرمان بخیر بین. برس فهیم بخیر بین. سپاس تانکم لسر این زنتان لگال دکتور کرمان دست بده کین. دکتور کرمان برای ایوا او حلوسته که بر پرسانی امریکایی گردیان به نسبتی او روداوه که رویده و او شیوه به میدیایی کرد نزواری که بوهای او دنیا تبگد آیا بابلین اما اما به تواوی ولام داری او کردوی پاسوانکانی اردوغان بو یا چاروان تنده کر ایو که امریکا حالو سگی تونتر بگری برنبر با روداوه؟
نه لعاتی او سوکایتی کردمی چتکانی اردوغان نبو که برامبر به حاولاتیانی امریکای لسرخاچی امریکای انزامیانده انتیم وای لمر او سب کمیتی کنگریس که او بانکش نیکردو لگو لوسی و سید رزا و آرام دانشت او لحر حالتی او کاریانده کل اگر اوانی او قربانیانی او روداوی کردیش نبانایا اوشتا هدکرات چون که اوانا حاولاتیانی امریکاینا لبرهم به کنگریس و خور لککانی دی که حکومتی امریکای و اکسرای سپی دوائه بدنگلن اوی که وزارتی خارجی بانجی و سفیری کردیا اوشتا که روتین لسر آستی علاقاتی دیپلوماسی جان مکین قیامتی تنتری هوا که در بالیوزی امریکای بالیوزی ترکیه ل امریکای در بکریتن اندامانی کمیتی دینه که لنزیک و جویرایلی قربان او قربانیان بون که شاید یانده پیامەکەیان کونتە. بەڵام لە هەر حالەتێ ئەوەی هەتا ئێستا کە کۆنگرێس ئەو کۆمیتەی کۆنگرێس داوای دەکاتن عوزرخاییەکی ڕەسمیە لەلایەن ئوردوغانەوە لەوە زێتر ناچێتە هەنگاوێکی دیکە هەمایێتن ناڵێ لە دوای ئەوە دەبێت چ بکرێتن. ئەوە پێم وایە وەک دوێنێ گوێم لە تەماشای ڤیدیۆیەکەم کرد لەوە زیاتر داخوازێکی دیکەیان لە حکوومەتی تورکیا نیە لەسەر ئەوەش سەرای سپی خودی ئوردوغانێ بێدەنگ خودی پرێزیدەنت ترامپ لەو بارەیە بێدەنگە. ئایا ئەو ئەخۆکاری ئەوەیە کە ئەو جومکە تاوەرەکی لە تورکیایە هەیە و پەیوەندێکی شەخسی بزنسی خۆی هەیە لەگەڵ حکوومەتی تورکیایە کە ئەو شتە تا ئێستاکە وەکو پێویستەوە لەسەر هەندێک قسە ناکە. ئەوانە هەمووی بۆ جالیەی کوردی لە ئەمریکایە لە کەنەدایە لە ئەوروپایە لە ناو خودی کوردستانە ژەم پێم وایە دەبێ هەڵوەستەی لەسەر بکرێتن ئەوەی کە حکوومەتی ئەمریکایە دەیکا هەتا ئێستا کۆنگرێس دەیکا شتێکی باشە بەڵام کورد نابێ لەوێ ڕای بگرێتن. دەبێ لۆبیەکی بەهێز دروست بکرێتن بە هاوکاری لەگەڵ ئەمریکن سیڤل لیبرتی یونین یونیەتی یەکێتی ئازادی سیڤیلی ئەمریکایە کە پێگەیەکی بەهێزیان هەیە و داکۆکی لەو جۆرە کارانە دەکەن بە تایبەتی لەو ئانەی کە مافەکانی مرۆڤ وەکو مافەکانی ئازادیان پێشێن دەکرێتن لەگەڵ ئەوانە و جالیەی کوردی هەوڵ بدەن ئەو کەیسە ئەو ڕووداوە بکرێتە کەیسێکی قانونی لەسەر ئاستی حکوومەتی فێدراڵی شکایەت لە خودی دەوڵەت حکوومەتی تورکیایە بکرێتن و لە سەفارەتی تورکیایەش بکرێتن. ئەوە ڕاستە لەو ڕەهەندە چەند لە دۆستان لوسی سەید ڕەزا هەندێ لە دۆستانی دیکە ئازاریان دیت بەڵام ئەوە لە بۆ میللەتیمە و لە بۆ نیشاندانی ڕووی ڕاستی حکوومەتی فاشستی شۆڤێنی ئەردۆغانێ ئەوە هەدیەتی خودایی بوو کە بە ڤیدیۆ لە سەرعاتی جیهانێ بەو زۆرە دڕندایەتی خۆیان بەرامبەر بە چەند خۆنیشاندەرێکی ئاشتی خواز بەبێت شەک تەنیا پەیامیان دەدا ئاوهار ڕەفتاریان لەگەڵ بکرێتن. داخوا لە تورکیایە دوور لە چاوی لێنسی کامێراکاری دنیایێ ئەوانە چ لەگەر ئەو میللەتە و ملت
و ملت و ئەوانی دیکەی غیرەت درب دەکەن لە تورکیایە. زۆر سپاس دەکەم دکتۆر کرمانچ. پێشەوە بچمە لای بەڕێز فەهیم، دەمەوێت گوێڕا بگین بۆ یەک لەو وتانەی کە کانگرێسمەن دەینا ڕۆرباکر وتوویەتی، گوێڕا بگین لەوە جا دەچینە لە
پرسیارەک.
سەرۆکی وڵاتێکی تر سەیری پاسەوە نەشەڕانکێزەکانی دەکات و لە خەڵکی ئەمریکا دەدەن خوێنیان دەڕێژن کە چی هێشتا ئەو ناڕزای دەدەبڕێت. ئەمە سوکایەتیکردنێکی گەورەیە و ئێمەش پەیامێکمان هەیە بووی چی دی خەڵکی وەک تۆمان ناوێت سەردانی ئەمریکا بکات. ئەو تورکانەمان دەوێت بڕوایان بە دیموکراسی هەیە، نەک بە کەسێک دەیەوێت فاشیزمی ئیسلامی لە وڵاتەکەیدا پسە پێنێت و خۆشی سەرۆک بێت، هەر بۆیە نابێت ئیتر ئەردۆغان بانگێش بکرێت بۆ ئەمریکا.
بەڕێز فەهیم، ئەوەی کە ئەو کانگرێسمەنە دەڵێت کە دەڵێ ئێمە ئەو بێڕێزیەی ئەردۆغان قبوڵ ناکەین و داوا دەکەن ڕێگەش نەدرێت بەوە کە چیتر ئەردۆغان بتوانێتە ئەمریکا، چون ئەگەر لە بیرمان بێ پاریش وەختی ئەردۆغان هات بۆ ئەمریکا لەبەر بروکینگز ئینستیتوت پاسەوانەکانی تورکیا ئەردۆغان دایان لە خەڵک، بەڵام لەو کاتەدا سەرۆکی ئینستیتوتەکە زوو تەداخلی کرد و بەری پێگردن وەک ئەمساڵ گەورە نەبووە شتەکە، یعنی ئەمە دووەم ساڵ ئامکارە دەکەن. بەمانایەک ئەوەی کە لێی گەڕان بووە هۆی دووبارەکردنەوەکەی پتان وایەکە لەگەڵ ئەوەی دکتۆر کرمانچ دەڵێ ڕەنگە کاری تر نەکرێ، چەند چاوەڕوان دەکەن ئەم ڕەوتە بەردەوام بێت و بە شێوەیەک دەسەڵاتی ئەمریکا ناچار بێت هەڵوێسێکی جددی بگرێ بەرامبەر بە ئەردۆغان؟
شتێکی لەبەر هەیە دوێ مەرز لازمە دەستێکی دەوی ئەشکرێ بکرد پێ بدە گوتن بزانە بکو مەسەلە چی ئەزاسی دو عالیه به ایریشه هی یک جلای امریکای به هیش خو لسر آخر امریکای ایریشه کی سر خوپشندارن کو به آوائه کی آشتیاله هلوست خود تینه زمان سروان حاکیه کرن ku viyad hemû cihare ve katıştaki beqanuni te nişandan. O tan haji la Amerika'ya embejin davayı ki giçti, dinavraya giçti de lehember ve kriyarin pasevanin Erdoğan'u Erdoğan bu ku yancı helvet patilke bu ku dicberi hatiye nişandan ve halidim ve tişteki rastin jendizanı ne ve ku peyvendiye velatan ligel heve, peyvendiye devletan ligel heve, edivi valideci bahavayı fermi gavye kuyye esasi embejin veki raya gişti yancı veka ev parlamenterun senatörün kulu kongreye dağıtım veki vannayı gotur. Letişteki dinci heyet fazla dalgı kişinin veye ki yani ev çendin sağlığı Türkiye Rojnamevan, Embejin, Gel, Kupeşender hem bu kez nişandıdın kulu Türkiye zordariye ki mezin heye erişe ki mezin sergel tekrin. Ku bizi erişerle Amerika ile Washington'a eşkere cari ki din derket hole ku ev kesin ku ev polisin Erdoğan ku ve tişterle Amerika'yı kirin dikarın li Türkiye çivikin uçin ekin. Yani li Türkiye li Bakuriye Kürdistan'ı bir taybet hatta nuha ev du salin du mahide her ikim her ikim hazar upenset du hazar insan jiyana huzdestanı بدسته هزین دولت را خاطر کشتن و حتی نهاد برحق یک کسی در جیل لیترسیلک داعتیه بکرد یعنی جنازه انسانان بروژان لدرده ما لجزیرو، سلوتیه، لشردخه، لگوره، لگلک دوره اندن ایجا او پولیسین که وانتشتانا لباکوری کردستان پیک آنیم اونوان ترکیه جی روشا آواته ده هر آلی ده Nahilin yek insan ekseri kuruş mala kudarkı bertek ekil hember kriyarın devleti nişan bıdı o erişen tüm pluantayın kırın o hemen dışlarla Amerika'yı berriye dünyayı pek da. Ücret işte ki dinci yani ev video ku dengi Amerika'yı hatta belaf kırın hem bu kestir dışlar dit. Yani düve videoyu da ku roja avın gavamı düve videoyu dit mücayayı kucu çekir. و به خورگیلیجی سربیدوی راوست یم براستی جی کنات هم نوه که اردوغان بخوی جی پاتبان خوره جی پارزبان خوره دویجه که ایریش بکن وان سرد داده چند دعوه ایکی یعنی اردوغان گبا جی سیاره خوش عربی خداد کرد یعنی حساب بکن سرو کمار دولت ایکی راست پراست فرمان داده پاتبان خوره دویجه ایریش بکن یعنی Erya bittu avaydı ve neye kabul kirin? Ya avul brastici bereziye ki mezin lehember kanunu yasayın Amerika'yı o lehember embezin Türkiye iddiat keku em Amerika pişkiri hevin hep şirike hevin o bereziye ki mezin luandaki ya diyen inci le Türkiye'ci tamamen tişte tersi nişandadı. Yani Türkiye nuha tişteki var pek haline ku eko luvur eriş kirinin ne embezin pasavanin Erdoğan bu konu ev kesin ku hatını lüvür ku peşinden ekidikin o dava eki açtıyanı helvesti kuttiğinin zaman ev bu konu yani İrol Türkiye hem bu rojname çapememi televizyon radyo hem bu usadırıfsinin ku vakak Türkiye polisin Türkiye pasavanin Erdoğan lüvür mağdurmanı erişliğen hatiye kirin eku eriş kirini teröristin her vaha Amerika'cı dışberi yavan kiri. Yani van işte kul dervayı Türkiye'de akhattım. Biraz dizim Türkiye'de cihari gene kesan ve nahi zanin. Ha icat ciboku bey zanin. Deri her tıştı ve lehember kiriyarin Erdoğan bu avaya ki tüm varar avestin. Yani hem cihari hukuki ve hem cihari kiriyarin dinle. Yani İrol Türkiye Erdoğan Renad yek insanek daha fazla hubilici. Grenada yek insanik dijberi hukumet yek peyame
zor,
ki
bizi yek bez, zor spas de molay baraz de kak fahim bahal doktor Kirmanç pirsin ba nisbeti awey ki basi labiki kir doktor Kirmanç da farmuya be labi kurd çalak be wa bablin lawana yeketi azadi madani amerikash yarmatiyan le bagri pirsiyar awey ka ba nisbeti shtiter که لە ئەمریکادا ڕووی داوە، بۆ وێنە ئەوەی کە لە فلایتەکەی دڵتا لە یونایتد ڕووی داوە، کابرایەکیان بردەرەوە لە ناو فڕۆکەکە بێ ئەوە کە خۆی ڕازی بێ لە حاڵەکە تیکتی بڕی بوو، ئەوە زۆر گەورە بووە. ئەو نە گەورە بووەوە کە جگە لەوە کێشتایە کۆنگرا بوو هۆی ئەوە کە یونایتد ڕیسەکەی بڵێ ساڵی داهاتووی تر ڕیز نابێ، یاساکانیان گۆڕی بە شێوەیەکی زۆر گەورە مەوزوعەکە بوو بە بابڵین، بوو بە بابەتێکی بیری گشتی ئەمریکا. ئەم بابەتە لەگەڵ ئەوەی لە هەموو میدیا ئەمریکایەکانەوە بڵاو کرایەوە و کۆنگرسیش ئاوا هەڵوێستی گرت، دیارە هەڵوێستەکە جووەک ئێوە فەرمووتان هێشتا ئەوە نییە کە پێش بە کێشەکە بگرێت و بێتە مەسەلەیەکی گەورەی سیاسی، نەیتوانی و بیری گشتی ئەمریکا بۆ لای خۆی ڕابکێشێ سەرنجی گشتی. ئەمە چەند دەگەڕێتەوە بۆ لاوازی کورد لەم وڵاتە؟ ئایا ئێوە چاوەڕوانتان نەدەکرد دوای شتێکی ئاوا، ڕووداوێکی ئاوا کە بە ڤیدیۆ داکیومنت کرابوو لە کوردانی ئەمریکا وەک زۆر لە نەتەوەکانی تر ڕۆژێ دابنن لە واشنگتۆن، لە نیویۆرک 50-60-70-80 هەزار نەفەر کورد ڕێپێوان بکەن و بە شێوەیەک شتەکە وا گەورە بکەنەوە کە دەوڵەتی ئەمریکا ناچار بێت هەڵوێستێکی جددی بگە بەرە مەوزوعەکە؟ ئەوە کە کورد ناتوانێت شتێکی ئاوا بکات و تەنانەت میدیا کوردیەکان ئەو جۆرە کە پێویستە وەک میدیا ئەمریکایەکان باسی ئەم مەوزوعەیان نەکرد، بۆچی گەڕێنەوەیەوە؟
بابەتەکە لەو قوارەیەکە ئاماژە پێکرد بۆ لەو ئاستە لە خوار ماوەتەوە لە پلەیەکەوم پێم وایە بەرژەوەندی ئەمریکای لەگە تورکیایە کە علاقەتی بەهێزیان هەیە، هەتا ئێستا کە پێویستیان بە هاوکاری تورکیایە هەیە لە ناوچە بەتایبەتی لەو جەنگەی لە دژی داعش دەیکەن. دەناوانە وەکی دیکە لە سیاسەتی تورکیایە ناڕازینە، بەڵام ناڕازیش بن لەسەر سێ چار کەسی کورد کە لێ ئەندرایە عیلاقەکە تێک نادەن. منتەها من پێم وایە لێرانە سیاسەتی ئەمریکای لەوە زیاتر ناڕواتن. ئەمە لەبیر نەکەین کاکە شاهێت، لە پاش ئەوەی لە ئازاری 1988 ڕژێمی عێراقی بە چەکی کیمیایی لە هەڵەبجەیدا و هەزاران خەڵکی کوشت، ئەو کات پاشی هەینێ کۆنگرێسی ئەمریکایە بە قوارەکی زۆر زۆر جددیتر و گەورەتر هاتە ناو مەوزوع و بانگهێشتنی خەڵکی کرد لەو بارەیە، پرسیاری کرد، لایەحەکی قانونی ترح کرد کە ئابلۆخەی عێراق دەبێ بدرێتن، عێراق دەبێ ئابلۆخەی بکرێتە سەر، دەبێ سزا بدرێتن. بەڵام ئەو کاتە سەرای سپی کە ڕێگن حکوومەتی ڕێگن بوو بەرژەوەندی ئامریکای لە هەندێک نەدید عێراق لەو ئانە سزا بدرێتن، لایەحەکەی هەولەکەی کۆنگرێسی وەلانە. ئەوەی ئێستا ڕوویدایە شتێکی زۆر زۆر زۆر بچووکترە لەوەی کە لە ساڵی 1988 لەگەڵ خەڵکی کوردستانی لە هەڵەبجا ئەنجام درا. ئەو شتانە کە مرۆڤ وەکو مێژوو تەماشای دەکا، وەکو ئاوێنەی مێژوو ڕووداوەکان و سیاسەتی ئامریکایی تێدا دەبینیتن، هەندە دڵخۆشکردنین. لەبەر هەندێک وەک ئاماژەت پێکرد لۆبی کوردی مخابن، لۆبیمان نییە ئێمە، خەڵکانێکی چالاک هەنە بەتات تاک تاک چالاکی دەکەن دەنا وەکو لۆبی نیتمان. پاش ئەوەی ئەو ڕووداوە ڕوویدا من ئاما تەلەفۆنم لەبۆ ئەو قوربانیانە ئەو کەسا ئەو دۆستانە کرد کە ئازاریان دید بوو، ئاماژەم بەوەش کردیە کە لۆبی بکرێتن، هەتا لەگەڵ کەنەداش زەوینە سازیم کرد قسە بکەین، فەند ڕێیزینگێک بکەین، پارە کۆ بکەینەوە بۆ خەرجی پارێزەرەکانی ئەو مەوزوعە. بە منیان گوت پارێزەرێکی کێ ئار جی هەیە، ئەو یارمەتیان دەداتن. ئەمیش بەڵام سەیر بوو چونکە بە حکمی ئەو عیلاقەیە بەشێکی لایەنێکی سیاسی بەهێزی کوردستانی پەیوەندی لەگەڵ تورکیایە هەیە، پرسیارم کرد، گوتم پارێزەری کێ ئار جی یارمەتی ئێوە دەداتن؟ گوتیان گوایە سەر بە زۆنی کەسکە، بەڵام سەر بە زۆنی کەسکیش بیتن. ئەو ڕۆکانێ پارتی گەورەترین نفوذی هەیە لە کوردستانی بنبەستی عێراقی. ئەم پێم وانییە تورکیا ئەگەر ئەوانە لە ڕێگەی ئەو پارێزەرە بچن، تورکیا لێ بگەڕێتن ئەو شتە سەرکەوتن بەدەست بینیتن، چونکە گوشار داوێتە سەر پارتی گوشار داوێتە سەر یەکێتی، ئەو شتە لەو ناوە کۆتایی پێدێتن. لەبەر هەندێک گەرەکە مەسەلەی ئیقلیمچیاتی نەکەن، ئەوە گرفت، ئەوە کێشەکە کێشەی هەموو خەڵکی کوردستانەیە. لەوانە كان عباس كردستاني خلقي كردستاني بندستي إيراني لو روداوة آزار درايا رشتكا بابخريت قال بچي اجتماعي داوا لهمو كردان بكريتن لناووي أمريكاي لكندا لأوروباي لناووي كردستاني لو بيت دروز بكري هر كسا بجويري فاتواناي خوي دز بخاطة جيرفاني صندوقه بكريتو بو خرجي پروسسي قانوني أو رهندا اگر شتكا اگر خلچی کردستانی همو گروی خوی نصر او بانکشتنه کنگریز بکاتن ام پیم آیا اوشتا زور زور لبیر دسیتوا و اوش کس تیدا خطابار نیزگی لخو من لکردان نبیتن لبرهنده گرکا لوقت اکیستا شتکه گرما اوشتا بجدی ور بجیریتن اگر ریپیوان بیوکو آمازت پیکت بکریتن کوبونوالا و سرعسپی بکریتن لایکی دیکش خلقانی حاولاتیانی کردی امریکی نامه لبو کنگریس مان لبو سنتورکانی خویان بنیرن که اوشتا لبیر نکریتن داوال پریزن ترامب بکریتن بزوری که زدیتر لسر او موضوع راب وستیتن که بجورک سزای ترکیه بدن که نتانی تنجارکی دیکا دزدرجی بکاتا حاولاتیانی کرد لا امريكا لوقت السنه بالبروشكي اشتيانا بروتيستي سياسي ويانكريا تبوا اگر شتي او هاي نكريتن هر بو كوتاي بو بيني كا كونغرس اقسيل سيركيا او كيسجو كو كيسكاري دي كلبير دكريت
زور سباسكم برس فهم فرموتان بالنسبه اويك امريكا لقال تركيا دا لشردجي ترور يا داعش هاوكاري دكات ناتوان تشاروان يوب كين كا ام رودا و دلتا زینال واشنگتن دی سی کردنوی که جدیتری به دوابه لهمان کد دا امریکا هاوکاری کردکان دکا لشاری جدی دیجی داعش لسوریه دا فرسکه اویه که چاوران یاو دکن که دوی ام رودا و به شیوه وک کردنوی که نراستو خو هاوکاریکانی امریکا لگل کردکان با شر دیجی داعش لسوریه بر بلاوترو جدیتر بیت بشيوه اما ولامه كي ناراستو خوي بو اردوغان؟
يعني بريه به بويرا كو لواشنگتون پيك هات و پاسوان انسيرك اردوغان ايش خوبشنداران كرجي قنعتا من اوه رايا من اوه كو پيوندين تركيا و امريكا بتايبت در حق سوريا ده هنده باشده بو يعني تركيا جسری د دجبریا پولیتیکا امریکا سیاست امریکا د کیکو امریکا لګل کوردا پیوندی خو باشه او پیاما مزنجی بلیا هر دیتلی اردوغان سروکی امریکای ترامپ تان یعنی او چک داینا کوردا چک داینا چک کرینا یپگی او یپجی پیام کی راست راست بوج بو ترکیه و هر و پشتی هر دیتنه جی انجامان املید نرن کو براستی او داوخواز این کو تلکیه دوخواست هر دیتنه در که به هوره پیک ده هاتنی یعنی امریکا داوخواز این ترکیه به تایبت چی داوخواز این اردوغان وکی کووی خوستیه تصدیق نکریه قبول نکریه رنگه کی درکت هوره کو پیوندین ترکیه و امریکا هر چی قصد بر رایا گشتی اشکره نیه گوتنجی آخرم بزانم که در حق روچویده سوریه و در حق تکلیم کرده ده هنده باش دیده اگر یه درسی نکیه تشتکی و ساجیه دبه که پیشتیوان هر دیتران اردوغان عجزی خود خوبشندار آشتیانه یا واشنگتون نشان داده یعنی او تشتکی که داخواست کریه بره و بچیه و نور پیامه که دایه هندره ترکیه یعنی ایران ترکیه هرکس وانه که لاینگری آلیگری اردوغانه او ایریشا پاسوان اردوغان بخو وقت تهرمانیه که نشان دادن یعنی وقت سربلندیه که دبینن که ترک چونه لامریکای ایریشی کرده کرنه ترک چونه لامریکای ایریشه پولیس این امریکایی کرنه یعنی ویاجی وک سیاست اکی سربلندی بخونی شاده در یعنی ترکیه جی به مجوه اردوغان سیاست اکی ببیرنگی دمشینی یعنی در دمه هر بجارتنین رفراندو میده جی همان تش جمو اوروپایی بکار آنی یعنی او دجبریه کل همبر اوروپایی بکار دانیا وک سربلندیه ترکال ناو ترکیه نشانده در یعنی او اوتوریتریزم اردوغان او امبیژن توند توجی اردوغان او ادیش خوب بهتر ترکیه ناسناکه سیاست اکی ادی ماینده ایش با اردوغان و اردوغان جنوهاشون بجی در جوه سیاست اخو برناده لیتشتی که دنجید خوازم بجیم دویواری در مصاداوه هبه یعنی ارد کریارین اردوغان براستی جی هر دچی زده تر دبیر او سوچی زده تر دبیر یعنی گلی کرد و گلی همو گلی ترکیه براستی جی هر روز دبیر خطر ایدنه هر روز دبیر ایریش ایدنه و ایدی حاتیه وی را دهی کن ترکیه نه حقوق مایه نه قانون مایه نه هم بیجن ریبری مایه هر دچی دستی اردوغان دهی و همو ظلم و زور و زحمتی جیم سرگلی ترکیه پیکتینه جبا وی اکی جی دبیر دجوری اکی توند هم جی امریکایی و هم جی همو ولاتین جهانی ده و هم هر جی عالی اکتیا ملتان ده ملتین یکویه ده دبی دجی ترکیه وره نشاندان یعنی دو سال در باس بیه 2000 انسان باکوری کردستانی هاتیه کشتن قتل کردن و حتی نوهای یک قاوه کی نهاتیه آویتن یعنی برا همو مهمن گرینگن دبی در حق به یکیشی براستی همو جیهان هلوت تکی تون لهمبر کریارین اردوغان بگره اگر به کریارین تون لهمبر اردوغان نه گرتن جی ایروپی و جی و گلک کریارین نه باش پیک بینه یعنی بطایبت به روزوهای کردستانی به سوریه دکاره کریز نوجی درخه یعنی چندی بره به بلافران ایریشی عراق باشوری کردستانی کرد و روزوهای کردستانی کرد این روزی براستی دکاره دیسا لهمبر او پیکانین این سوریه بطایبت جبو دجی دایشه دکاره هلوست اندن بگری که دایش چاره کدن خورتر بکه چونکه پیوندی خود گل هزین تندره بین اسلامی لوان هرمان براستی جی ترکیه را گلک خورتن و ای روزی اشکره بکو گلک هزین تندره بین اسلامی بین تروریست سر به ترکیه به حاطی چوینا خود پرانی بکتین با ولات اندنجی دوی واریده گره همو جیهان لهم برر دوغان
زور سپاس دارم دکتر کرمانج دو دقیقه من فقط ماوا دوای لبرد نکم کمتر دقیقه اگر بکری لدقیقه بفرمون برای ایو چی کردانوی ام موضوع لسر هاوکاری امریکا و کردکان لسوریا چون دبی اصلا کردانوی دبی نای بید
لسر آسی کلستانی بندست سوریا نای بیدن چون که لدوین لکومیتی کنگریسیش باسیان لو کرد که اوان بریای خویان ده لباره یه پگا او کاریان بکن چون که تنیا لائنن که جیمت مانه امریکای نا وامکا که شاهد تنه اوان دش بلیم او موضوعی که روی ده لواشنطنی تنها چک ناکریتن تنیا ناوی چتکانی اردوغان بینی تن وکو سروکی کومیتش آمار جای پیکر او کتی ویدیویی که دیکی دیکیا که خودی اردوغان ساودیری ایرشکی کردیا با سر خونشان درانی کرد. لانه اول براو بیتن سفرکی وی لبا واشنطن سفرکی سرکوتی نبو شکستی خوارد بیتن کولکی لو کرده هزارانه کرد بیتن وکه بشوی که اشتیان خونشان درانیان کردیا. بلان در هر حالت او ارکتی اخلاقی مجتمعانی خلقی کرده ایمه مانانه که لسر او موضوع راب وسیلی نهیلی نبیر بکریتن.
زور سپاستانه کم سپاسی دکتر کرمانجی گوندی ماموستا لزنکوی ولایتی تنسی و هروها برای سفهیم ایشک نوسر و لیکولر لالمان دکم با بشداریان لبرنامه هلو واشنگتونی ام حوته دا عزیزان گیشتین کتایی برنامه کنیم کجمیره تا دو کجمی دین و لطن هیوامان خوشی و سلامتی ایوایا ایرا رادیو کردی دنگی امریکایا
This program has come to you from the Voice of America, Washington.